Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Windows Internals ay isang teknikal na sangguniang aklat ni na Mark E. Rusinovich, David A. Solomon, at Alex Ionescu. Ang ibinigay na ISBN ay tumutukoy sa ika-anim na edisyon ng Part 1 na inilathala ng Microsoft Press noong 2012 at nakatuon sa Windows 7 at Windows Server 2008 R2. Hindi ito karaniwang gabay sa paggamit ng Windows, sa halip ipinapaliwanag nito kung paano gumagana ang operating system sa ilalim ng nakikitang desktop, mga app at setting. Saklaw nito ang arkitektura ng sistema, mga proseso at thread, seguridad, memorya, file system, networking, pagboot at pagsusuri ng crash. Layunin ng aklat na bigyan ang developer, system administrator at technical support professional ng mas matibay na batayan sa pag-diagnose ng problema at pag-unawa sa ugat nito. Mahalaga rin ang praktikal na paraan nito dahil inuugnay ang konsepto sa paggamit ng kernel debugger, performance monitoring at iba pang diagnostic tool. Dahil malalim at technical ang talakayan, higit itong angkop sa mambabasang may pundasyon na sa Windows at computer systems. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang arkitektura ng Windows bilang magkakaugnay na mga bahagi. Inilalagay ng Windows Internals ang arkitektura ng Windows bilang panimulang balangkas. Dahil hindi maipapaliwanag ng maayos ang isang problema kung hiwa-hiwalay lamang na utility o setting ang titingnan. Ipinakikilala nito ang papel ng user mode at kernel mode at ang paraan kung paano naghiwalay ang Windows ng mga application mula sa mas sensitibong bahagi ng operating system. Ang paghihiwalay na ito ay mahalaga sa reliability at seguridad. Kapag pumalya ang isang karaniwang application, hindi dapat automatikong bumagsak ang buong sistema. Ngunit kapag may error sa kernel mode driver o ibang pangunahing bahagi, mas malawak ang maaaring epekto dahil mas direktang nakikialam ito sa hardware at shared system resources. Ipinapakita rin ng aklat na ang mga serbisyo, subsystem, driver, at management mechanism ay hindi basta magkakahiwalay na programa. Magkakaugnay ang mga ito sa paghahatid ng request mula sa application patungo sa operating system at hardware. Para sa developer, nakatutulong ang pananaw na ito sa pag-unawa kung bakit may gastos ang system call, context switch, at access sa protected resource. Para sa administrator, nagbibigay ito ng mas maayos na paraan upang ihiwalay kung ang problema ay nasa application, serbisyo, driver, o mismong operating system. Sa alip na umasa sa trial and error, itinuturo ng aklat na suriin ang lugar ng bawat component sa mas malaking disenyo ng Windows. Ikalawa, proseso, thread. Add scheduler sa aktual na pagpapatakbo ng mga application. Mahalagang paksa sa aklat ang pagkakaiba ng proseso at thread. Dahil dito nagsisimula ang maraming issue sa responsiveness, paggamit ng CPU, at pag-crash ng application. Ang proseso ay nagsisilbing lalagyan ng resources ng isang tumatakbong programa, kabilang ang sariling virtual address space at mga handle sa system objects. Ang thread naman ang unit na talagang isinasagawa ng processor. Maaring magkaroon ang isang proseso ng maraming thread, kaya posibleng sabay-sabay na ginagawa ang interface, input-output, background computation, at ibang gawain. Ipinapaliwanag ng Windows Internals na ang scheduler ng Windows ang nagpapasya kung aling thread ang tatakbo at kailan ito bibigyan ng oras sa CPU. Hindi sapat na sabihing mabagal ang isang computer dahil mataas ang CPU usage. Kailangan tingnan kung aling thread ang aktibo kung naghihintay ba ito sa input-output. Kung may contention sa shared resource o kung may priority behavior na naka-apekto sa ibang gawain. Ang ganitong pagtingin ay praktikal sa pag-diagnose ng application na tila nag-yellow kahit hindi naman lubos na gamit ang processor. Nakatutulong din ito sa pagdidisenyo ng software. Ang sobrang daming thread ay hindi palaging nagpapabilis dahil may dagdag na scheduling at synchronization cost. Sa pamamagitan ng internal na modelo ng proseso at thread, nagiging mas maingat ang mambabasa sa pag-interpret ng performance data at sa pagpili ng tamang concurrency design. Ikatlo, virtual memory at physical na memorya bilang susi sa performance at katatagan. Tinutukoy ng Windows Internals ang memory management bilang higit pa sa dami ng RAM na nakikita sa isang computer. Ang Windows ay gumagamit ng virtual memory upang mabigyan ang bawat proseso ng hiwalay at lohikal na address space. Dahil dito, hindi basta-basta naaabot ng isang application ang memorya ng ibang application na mahalaga sa isolation at katatagan ng sistema. Gayunman, ang virtual memory ay kailangang iugnay sa tunay na physical na memorya, sa disk-based backing kapag kailangan. at sa mga patakaran ng operating system sa paglalaan at pagbawi ng pages. Ang pag-unawa rito ay nagbibigay linaw sa mga sintomas na madalas mali ang pagbasa, tulad ng mabagal na system, mataas na paging activity, o error na kulang ang memorya. Hindi lahat ng ganitong kaso ay simpleng nangangahulugang magdagdag ng RAM. Maaring may application na patuloy na lumalaki ang allocation, may maling paghawak ng memorya, o may workload na lumalampas sa kapasidad ng machine. Ipinapakita ng aklat ang halaga ng pagsukat sa committed memory, working set, at iba pang kaugnay na sukatan sa halip na tumingin lamang sa isang numero. Para sa programmer, ang kaalamang ito ay nakatutulong sa pagdisenyo ng mas maayos na resource use. Para sa administrator, nagbibigay ito ng batayan sa capacity planning at sa paghiwalay ng tunay na memory pressure mula sa ibang sanhi ng kabagalan. Ika-apat, modelo ng seguridad at otorisasyon sa pag-access ng mga resource. Hindi tinatrato ng Windows internals ang seguridad bilang listahan lamang ng user account at password. Inilalalahad nito ang modelo kung paano nagpapasya ang Windows kung pahihintulutan ang isang proseso na magbasa, magsulat o magpatakbo ng isang protected na resource. Kabilang sa mahalagang ideya ang security context ng user at proseso, access token, mga identifier ng user at group, privileges, at access control sa mga object tulad ng file at iba pang system resource. Ang modelong ito ang nagpapaliwanag kung bakit maaring nakapag-sign in ang isang user ngunit wala pa rin karapatang baguhin ang isang folder, serbisyo, o configuration. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa pag-troubleshoot ng access denied errors. Hindi laging mali ang application o file path. Posibleng ang token ng tumatakbong proseso, ang membership ng group, o ang access control entry ang hindi tugma sa hinihinging operasyon. Nagiging mahalaga rin ito sa pag-unawa sa prinsipyo ng least privilege kung saan ang account at proseso ay dapat magkaroon lamang ng pahintulot na kailangan sa gawain nito. Sa kapaligirang may maraming user, server o enterprise application, nakababawas ito sa pinsalang maaring idulot ng maling configuration o na-compromise na account. Ang lakas ng aklat ay ang pag-ugnay nito ng mga security setting na nakikita ng administrator sa mga internal na mekanismong nagpapatupad talaga ng desisyon sa access. Panghuli, mga tools sa pag-diagnose ng crash, file system, pag-boot, at networking. Isang malinaw na katangian ng Windows internals, ang pagsasama ng konsepto at aktual na pagsusuri gamit ang mga diagnostic tool. Hindi lamang nito sinasabing may internal data structures ang Windows. Itinuturo rin ito ang halaga ng pagtingin sa mga ito sa pamamagitan ng kernel debugger, performance monitoring, at iba pang utility. Ang ganitong paraan ay mahalaga kapag ang sintomas ay hindi sapat upang tukuyin ang sanhi. Halimbawa, ang kabiguang mag-access ng file ay maaring may kaugnayan sa permission, lock, path handling, serbisyo, o file system behavior. Ang mabagal na pag-boot naman ay maaring magmula sa driver, service initialization, storage issue, o configuration. Sa networking, kailangan ding makita ang ugnayan ng application request, protocol stack, at system resources sa halip na agad sisihin ang koneksyon. Tinatalakay rin ng aklat ang pagsusuri ng crash kung saan ang dump at debugging information ay maaaring magbigay ng mas mapapatunayang direksyon kaysa hula. Hindi ibig sabihin ito na madaling gamitin ang mga tool. Kailangan pa rin ng kaalaman sa proseso, memorya, driver at kernel behavior upang tama ang interpretasyon. Ngunit ito ang praktikal na ambag ng aklat. Itinutulak nito ang mambabasa mula sa pagtingin sa surface level na error message patungo sa pagkolekta ng ebidensya, paghahambing ng system state at pagbuo ng teknikal na paliwanag sa problema. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang Windows internals ng mga Windows developer, system administrator, infrastructure engineer, technical support specialist, at security practitioner na kailangang lumampas sa karaniwang paggamit ng graphical tools. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nagdi-debug ng mahirap uliting error, nagsusuri ng performance bottleneck o namamahala ng mga system na kailangang maging matatag at madaling maimbestigahan kapag may aberya. Hindi ito ang pinakamahusay na unang aklat para sa ganap na baguhan. Dahil ipinapalagay nito ang tiyak na antas ng kaalaman sa operating systems, programming at Windows administration. Gayunman, para sa mambabasang handang maglaan ng oras, nagbibigay ito ng mental model na magagamit sa maraming sitwasyon. Mas maunawaan kung bakit may access problem, bakit mabagal ang isang workload, bakit nagkakaroon ng crash, at kung aling data ang dapat hanapin bago gumawa ng remedyo. Naiba ang aklat sa maraming Windows guide dahil hindi ito nakasentro sa mga hakbang sa interface o sa mabilisang listahan ng command. Ipinapaliwanag nito ang mekanismong nagpapatakbo sa likod ng mga sintomas at inuugnay ang mga mekanismong iyon sa pagsukat at debugging. Mahalaga ring tandaan na ang edisyong ito ay nakatuon sa Windows 7 at Windows Server 2008 R2, kaya may mga detalye itong maaaring nagbago sa mas bagong Windows. Ngunit nananatiling mahalaga ang pangunahing mga konsepto nito, tulad ng process isolation, scheduling, virtual memory, access control, at pagsusuring nakabatay sa ebidensya. Bilang teknikal na sanggunian, namumukod ito dahil pinagsasama nito ang lalim ng operating system design at ang praktikal na disiplina ng system diagnosis. Kung gusto mong sumuporta Mark Rosinovich, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.